Samba Mambo.
Bos días a todos os e as ointes de Radio Saltamontes.
A emisora escolar do CEP Carlos Casares.
O alumnado de sexto somos hoxe os encargados de realizar o programa. Se ven na parte técnica, contamos coa axuda de Celia e Javier de quinto e, supervisando todo, a profe Luz.
Moitas grazas a todos e a todas e xa comezamos, contándovos en primeiro lugar de que trata o programa de hoxe.
Como xa saberedes, este curso está rematando, menos mal, e nós xa estamos no derradeiro ano neste cole.
Por este motivo, este é un programa moi especial para nós, pois vai ser a nosa última intervención desde Radio Saltamontes. ¡Que mágoa!
E quixemos facer algo especial, pois xa son 6 os cursos que levamos neste centro. A maioría de nós, algúns se levan 7, outros 5 ou 4, e moitas as cousas que vivimos nel.
Moitas horas de clase, moitos partidos de fútbol, moitas risas, moitos amigos e amigas.
E ocurriuse nos facer memoria, tratar de lembrar o noso paso por este colexio e compartilo con todas e todos vos.
O noso percorrido comenzou en primeiro, co profe Rubén. El ensinou-nos a facer resumes cos contos de bichiños curiosos, como a abeja Teresa, Leonardo Renacuajo.
Segundo, comezámolo con Betty e coa chegada dun novo amigo, Josef. Betty era moi boa, pero cando se enfadaba, tiñamos que repetir todo o que ela facía.
Coa chegada de terceiro foise Josef e nunca volvemos a ver nada máis sobre el. O noso profe David foi moi bo con nós e aprendeu-nos a facer traballos sobre as mulleres científicas, os animais, o corpo humano.
Comezamos cuarto, co profe Eduardo. Un detalle curioso, sempre antes de comenzar as clases estiramos as mans. Con ela aprendemos cousas moi curiosas e ao rematar este curso marchou a Aimar.
En quinto, a nosa profesora chamábase Susana. Puñanos moitos deberes, pero tamén aprendimos moito. Tamén este ano vivo a nova compañeira chamada María Fernanda, aínda que a ela gustalle que lle chamen Nanda.
E por fin, xa estamos en sexto e a nosa profesora é Pilar, unha das mellores profesoras que tivemos. Nunca esqueceremos tampouco as outras profesoras e profesores que nos acompañaron ao longo desta etapa. Belén, Luz, Paqui, Ralf, Paula, Ana, Dolores, Sonia e Silvia.
De todos estes anos, nesta escola levábamos moitas experiencias que nos axudaron a aprender e a saber afrontar os bons e os malos momentos. O que máis nos gustou foron os festivais e as excursións. E destas, as que mellor lembramos son as de fin de curso.
Moita mágoa marchar, pero nunca esqueceremos o aprendido aquí, as compañeiras e compañeiros que fixemos, e as profesoras e profesores que nos axudaron a superar os obstáculos que íamos atopando. Por iso queremos aproveitar para darlle as grazas ás profesoras e profesores, compañeiros e compañeiras por axudarnos no día a día.
E despedímonos cunhas aleluias que fixemos cos nosos nomes para que nunca nos esquezades.
Da lista é a novena, e de cantar e bailar non frena. Sobrino, o noso subdelegado, de non poder xogar ao fútbol, xa anda moi cansado.
Jorge non para coa tixeira e un día vais a crevar enteira. Ao noso amigo Diego nunca se lle subiu o ego.
Co noso compañeiro Darío sempre me río. Nico nunca trevo cata e o pido como unha rata.
A nosa compañeira Antía saca un 10 cada día. E Javi, que é o cuarto, de estudiar xa está farto.
Carlos da lista é 11º e traballará como abogado. Hugo da lista é o 6º e gusta lle o baloncesto.
O 3º da lista é Arón e encanta lle viaxar en avión. Cando xogamos ao fútbol, Adrián anda sempre polo chan.
Lucía da lista é a primeira e fai moi boas carreiras.
Iker é un compañeiro moi preocupado e as tarefas nunca dá notado.
Nanda, que ven sendo a quinta, a nosa clase ponlle guinda.
Que ninguén quede nunca sen aprender. A cultura é a verdade que o povo debe saber para máis nunca perder o amor.
E xa chegamos ao final do noso programa cunha pequena homenaxe a Antonio Fraguas, o escritor homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas.
Vamos o muiño, vamos, miña cariña de rosa. Vamos o muiño, vamos, que esta semaniña é nosa.
Adiós, feira de Famelga, feira de pasar o tempo, onde se van pasear catro cabezas de vento.
Verdade, que ninguén quede nunca sen aprender. Que ninguén quede nunca sen aprender. Ninguén deixe transcurrir esta ocasión de saber, porque hay que aprender a leer para aprender a vivir. Que ninguén quede nunca sen aprender.
Pero non somos nós os únicos en deixar o colexio este curso, porque Manolo tamén se xubila. Que menos que darlle as grazas por todo o que leva traballado neste colexio desde que foi inaugurado, que fai que estea en tan bo estado.
O alumnado de 6º desexámoslle que disfrute da súa merecida xubilación. De seguro que os profesores e os alumnos e alumnas han de botalo de menos.
Esperamos que vos gustara e que pasarades un recreo divertido.
Coidade do cole, desta emisora e seguide pasando ben e disfrutando.
Nos viremos de cando en vez por aquí para ver como está todo.